Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99.4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Já, komandi í sæl þegar hlust á út af sögu, sýtti þessi útvarpið Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Í fyrir hluta þáttarins ætlum við að ræða við Ingu Sæland, formann Flokks fólksins, sem hefur staðið í brúnni í orkupakkamálinu eins og margir aðrir. Og við ætlum að tala við þingmenn núna og heyra í þeim hvernig þetta lítur út, miskosti, hjá ýmsum. En það var í dag fundur í utanríkismálanefnd Alþingis og það var orkupakkamáli sem var eina málið á dagskrá og þetta eru þetta þingsályktunartillaga, ekki frumvarp og þá er nú venjan svo að þingsályktunartillaga þeim er bara vísa beint til ríkisstjórnar til afgreiðslu samþykkt eða synjunar en ekki kannski reikna með því að það séu fengnar umsagnir utan úr bæ. En þetta var sem sagt til umræðu í utanríkismálanefnd í dag og Inga Sæland var þar mætt og hún vildi umsagnir. Góðan dag, Inga Sæland.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Heyrðu, hvernig líður ykkur í orkupakkanum þetta niður á þingi?
Það er mikil orka, það er mikil orka í gangi, orka, það er mikil orka, já, já, jú, jú, það var þannig að við náttúrulega eins og veist og hlustendur okkar vita, þá vorum við búin að vera með þetta málin í þinginu núna í fyrra dag og í gær. Og svo kom það þannig að þingsályktunartillagan er aftur komin inn í utanríkismálanefnd og ég óskaði eftir því einmitt að við myndum fá umsagnir og í kjölfari gesti og jafnvel gesti fyrr, við fáum gesti fyrr þá sem hafa skrifað þessa skýrslu fyrir ríkisstjórnina, fjórir okkar sérfræðingar og hérna þannig að það var tekið bara, já, allnokkuð vel í það og það var aðlega ég og svo var hún þarna, kom þarna inn hún Una
María
og við svona vorum að stinga upp á hinn og þessu og nú var ég að fá póst bara rétt áður en ég kom hinga frá hérna rítara nefndarinnar og þar sem okkur er gefið kostur á því að senda inn beiðni umsagnaraðila fyrir kvöldið. Þannig að já, það er nú það fyrsta sem ég gerir núna þegar fer frá þér að það er að hérna að senda eins líka beiðni.
Já, hversu langur er það, þá sá frestur?
Sko, fresturinn er bara nokkuð góð, við fáum frest til 29. apríl, þar til bara við komum á páskaleifinu og ég segi nú bara við fólki okkar þarna úti sem að virkilega Við láta til sín taka, fyrst að það er náttúrulega nokkuð ljóst að þjóðin fari ekki að kjósa um þennan orkupakka, það er náttúrulega líku fyrir. En við getum sínt með þrýstingi samstöðu og vilja og send inn umsóknir alveg svoleiðis í massavís.
Já, að senda umsóknir
inn á til dæmis
til utanríkismálanefndar.
Já, þetta er inn á gáttinni fyrir fólk sem hefur aðganga tölvum eða jafnvel getur þá fengið aðstandendur til að hjálpa sér. Venjulega er það nú unga fólki okkar sem er nú eldklárt á þessi tæki. Að fara inn á alþingi.is og þar á að finna mál í umsagnarferli.
Já.
Og þá í raunir hægt að íta bara á það, þá sést þetta mál í umsagnarferli.
Já.
Og þá er hægt að senda inn umsókn til sem sagt 29. apríl næstkomandi.
Já.
Og í kjölfari þá fáum við líka að velja úr í raunni aðila sem við óskum eftir í sérstaklega að komi fyrir nefndina og fylgi eftir sínum umsóknum. Og verði þá gestir okkar og við getum spurt á útur og svona. Og þetta er náttúrulega afskaplega mikilvægur þáttur í starfi.
Já, jú, gríðarlega.
Og það má segja það að það var í rauninni komið til mótsvöku. Þetta víst ekki venjan eins og þú byrjaðir á Arnþrúðar að benda á að þetta fá að vera svona rúmt ferli umsagna og gesta, já, og gesta boða sko í þingsályktun.
Nei, það nefnilega
þannig að við erum þakklátt fyrir það og það sko við sjáum það, það er ekki bara klofningur milli þings og þjóðar varðandi þetta mál, heldur líka óróleiki inn í þinginu.
Já.
Er ekki bara flokkur fólksins og miðflokkur, þetta líka erfileika fyrir marga í sínum eigin flokkum.
Já, já, maður sér það, maður skynjar það alveg að menn eru auðvitað sko efins og það er svo sannlegt að sjá það en eins og segir Inga að það vakti strax athygli að það var sett fram sem þingsálutuna tillaga. Því að eins og segir það er raðin á þingsálutuna tillögum bara beint til ríkisjóðnar máli dött í rauninni. En þarna einhvern veginn bregði fyrir þeim fæti að þið settu ekki frumvarp að með því að fara fram á umsagnir. Það búið að tefja máli, ef svo má orða
það búið að tefja. Já, ég held að það sé í rauninni vegna þess að þetta er jú skerð.
Já.
Þetta er bara skerð, það er bara þannig. Já. Það er bara verið að láta okkur, við erum bara stimpilbúið að þarna þó þetta sé risavaxi mál. Eins og við allar hinna, ég held að 13,1% af öllu því sem gengur í gegnum Evrópusambandi, það eitthvað sem við erum að taka upp hér.
Já, okkur, já, já.
Bursið frá því hvort að við kærum okkur að vera með 1600 vatta ryksugur í stað þess að vera með 2000 vatta ryksugur sem dæmi eins og voru með áður.
Já.
En það er allt, þú veist, allt að spara orku og allt að gera og taka tillit til þess sem er úti í hinum stóra evróska raforkumarkaði og þeirri kreppu sem þar er og skorti í rauninni á orku. Þannig að ég segi, Þetta er öðruvísi mál. Við lögðum fram í gær, ég hef búin að setja í ferli núna tvær þingsályktanar og báðar eru að bíða eftir skráningu, önnur erum þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi þennan orkupakka.
Já.
Að þjóðin fá að eiga síðast orðið og hin í rauninni að við sjáum að þá að keyra þetta í gegn, það er bara þannig, en hin í rauninni það þegar að kemur að því að leggja sæstrengin sem þegar örugglega búið að plana fyrir langa löngu síðan að leggja
að
það verður þá minnsta kosti ekki bara þingið sem að tekur þá ákvörðun heldur þjóðin.
Já, það er þín til að hvernig er henni tekið? Þú veist ekki hvað hún í skráningaferlinu segiru?
Hún bara nýlega komið til skráningar og það er í rauninni sko nei, þetta er orðið þannig núna, það er málinir að hrúast inn svona rétt fyrir bara maður að segja, það er eiginlega maður að hygla undir sumarið við hættum þingstörfum í júní og bara rúum þetta lögjafa
þing. Það er ef orkupakkamáli verið búið í júní skiptir ekki talsett miklu máli hversu öflugar umsagnir það verða og hversu margar það verða.
Jú, sko, það sem mér finnst, jú, auðvitað skipti það gríðalegu máli og auðvitað skipti það miklu máli fyrst að fólki okkar þjóðin okkar fari ekki að kjósa nákvæmlega þetta risa vaksna mál, að þau verði duglega að senda inn í umsagnarferli, bara senda inn umsagnir, alveg bara, ég hvet bara fólk til að nýta sér þennan rétt. Þetta er okkar réttur, okkar nálgun, við komumst ekki nær í rauninni fasta nefndinni, en þetta, nema þá að vera kallaðu fyrir hana sem gestur og fylgi eftir umsögn.
Já.
En ég segi það sem mér hefur þótt standa mikið upp úr í umræðinu og hefur komið svolítið mikið á óvart og þetta hefur bara verið, finnst mér bara á marganáttu röfl, ef ég segi alveg svo er, bara svo ég tala íslensku eins og ég ger nú stundum. Alltaf verið að tala þennan fyrirvara sem er engin, það er engin fyrirvari.
Þú er með spurðir utanríkisráðherra út í þennan fyrirvara.
Já, akkurat.
Það var nefnilega mjög athyglisvertinga vegna þess að nú er hann búin að vera hjá sjónvarpinni í viðtölum og hefur ekki verið spurður út í þessa fyrirvara, daldið furðulegt.
Nei.
En þú gerir það inn á þingi, hvað sagði
það? Já, sko, það vegna þess að það var látið í raun í veðri vaka að fyrirvarinn sko hefði nú eiginlega komið bara eftir hann hérna Miguel, heitir hann ekki Miguel Arias, hérna hann er nú
orkumálastjóri,
sko eftir að hann í rauninni á í samtali við utanríkismálaráðherra og í rauninni hefði gefið honum svona vilyrði fyrir því að við varum eitthvað mjög mikið sérstök og spes og það er litið til okkar eitthvað sérstaklega. En ráðherra segir við mér í óundirbúnu fyrirspurnum í fyrra dag að það sé nú ekki málið og þetta sé nú einhver miskilningur heldur sé liggi fyrirvarinn sko, þeir vilja meina eini fyrirvarinn liggur í því að við erum ekki búin að leggja sæstring. Þetta er svolítið sérsta. Við erum ekki búin að leggja sæstring, það er fyrirvarinn. Hvað þýði það? Og það sem þegar ég tala um röfl, þá er ég að tala um þegar alltaf verið að tala um hérna stjórnskipunaréttin, hvort við séum að ganga á sviði stjórnarskrána, hvort við séum að framselja og valdið og allt þetta. Það kapítuli út af fyrir sig. Já. Það sem mér finnst standa upp úr og skipta mestu máli, það EES samningurinn sjálfur. Hvað hann að veita okkur? Hvað gefur hann okkur sem þjóð sem erum í þessu sambandi?
Samningssambandi, já.
Þannig að sko... Það raunni, það til dæmis alveg sérstaklega tekið tillit til svo kallara örríkja eins og við erum, eins og Malta og fleiri ríki. Við erum örríki, bara 350 manna þjóð í 500, rúmlega 500 miljóna manna sko, þessu sambands samfélagi.
Í tillögunum sem núna til uppfyllunar út af þessum orkupakka, það beinlínis talað í sjöttu greinum einangruðu löndin, annar ekki flóknara.
Nei, nei. Og þá langar mig í alvöru, sko, það líka annars sem við eitthvað fyrðu, vegna þess að við erum ekki semst að láta reyna á það fyrir sameiginlegu EES nefndinni, hvort við fengjum þessa undanþágu, sem var náttúrulega okkur í lófalagið, auðvitað okkur í lófalagið að leggja þennan orkupakka og innleiðingu hans fyrir sameiginlegu EES nefndina og hreinlega óska eftir undanþágu frá því að gangast undir hennan pakka. Auðvitað okkur í lófalagið að velja það sjálf, hvort að við ætlum að fara inn á þennan marka, hvort við viljum sæstreng og það þó okkar fórsendum, ekki Brussel, bara okkar fórsendum. Þannig að það engin að tala það og svo annað sem að hérna mjög villandi, það þeir verið að tala neytendavernd. Það verið að tala neytendavernd.
Það
eru engin neytendur sem eru betur verndaðir heldur í raforku heldur en íslenskir neytendur nema náttúrulega þeir sem hef ekki ennþá fengið og auðnast svo gifta að vera tengdir inn á ringin, inn á kerfið. Með einu almennlegu móti. Það eru ennþá ákveðnir part, bara hreinlega kaldir reytir hér í okkar eigin samfélagi, bæði á Suðurnesjum, Vestfjörðum, við vitum á Norðausturlandi. Nú á nú að fara að sko berjast í kröflunínu þrjú. Já. Við vitum það að orkan til dæmis þar að það verða keira stundum á dísel, á olíu. Vegna þess að það slær bara út rafmagnu og þeir get ekki kert, það vantar orku, Já. Það vantar meiri dreifingu. Við eigum orkuna, það vantar að ebla og kominni til neytendans.
Já, ég sjá blöndu og fleiri stæði.
Og já, bara, það bara umfram orka. Nú, svo erum við líka að sjá eins og þessi stærstu aðilar okka sem að kaupa yfir 80% orkinu. Þetta náttúrulega bara risa auðhringir og risa hérna orkufyrirtæki. Já. Hvaða hagsmunni hefðu þeir af...
Inga, það sem maður, sko, manni finnst eiginlega svo ömulegt að sjá það. Og það kom svo berli í ljós þegar að raforkumálaráðherra var að tala fyrir breytingu raforkulögum í gærkvöld. Mm. Að það sagt að þetta vegna aukinna verkefna og hérna aukins eftirlits. Mm. Hvað að? Hversu mikið þarf að auka eftirliti? Akkur ekki bara þetta sagt fullum fötum? Þetta svoleiðis að við séum búin að aðlaga okkar raforku löggjöf og umhverfi til þess að sæstrengurinn gangi fyrir sig.
Akkur ekki bara sagt eins og þetta til þess að engavæða landsvirkjun. Akkur ekki bara tölu íslenska?
Hvað verið
þetta,
að fela
þetta þriðja skrefið í að engavæða landsvirkjun. Þetta þriðja skrefið við undirgengust orkubakka 1 og orkubakka 2. Það orkubakki 2 sem gerir orkuna okkar að vöru á markaði.
Já.
Sem gerir það verkum að við tekum inn í þetta fjórfrelsis ákvæði Evrópska efnahagssvæðis samningsins. Þannig að sko, við getum bara að tala íslensku. Þetta þriðja sneiðin af þessari salami pilsu sem við verið að setja í okkur af 5 sneiðum sem við vitum að eigum að gleypa. Þannig að ég segi sko, af því ég veit að þetta náttúrulega á hraðferð hjá okkur Arnþrúður mín, hérna, þessi hérna, heimsók mín,
Já.
Að þá langa mig nú að tala af því þú talar utanríkisráðherra sem leggur þetta fram þá langa mig að vísa hér í formann sjálfstæðisflokksins
Já.
Þann 22. mars 2017 Já. Þar sem hann í rauninni í andsvörum við þingmanninn Þorstein Víglundsson og þar sem að Bjarni Benediktsson talar þetta eiginlega svo sláandi að ég hvet bara alla til þess að farin á alþingi.is, farin á þingmenn, þeir sem geta, og skoðað og lusta virkilega á þessa ræður.
Já, býttu, voru þeir ekki samherjar í ríkisstjórn á þeim tíma?
Nei, þetta í fyrra, 2017, þetta er bara í fyrra, 2017, þetta sem sagt 140. og 8. löggjöf á þingi. Þetta var nýja ríkisstjórnin og í mars var hún ekki búin að vera lengi við völd náttúrulega, kemur þarna inn í sko í nei þetta 2018 fyrir gæði.
Já, nú þetta
já, 2018. Já, ég er bara í bullinu.
Já,
ég vil ekki hérna að tími líði svona
hratt. Já, einmitt það sem ég að velta fyrir mér nefla. Þeir voru samræðir í ríkisstjórn 2017 sem ég skildi ekki alveg
nei. Þessu.
Þetta 2018 þegar er komin þessi nýja.
Sko, þá segir hann hérna þetta alveg ótrúlegt sko. Þá segir hann hérna það sem ég svo erfitt með að skilja Það áhugi háttvist þingmanns og sumra hér á þinginu að komast undir boðvald samevrópskra stofnana. Og hann segir, hvað í ósköpunum liggur mönnum á að komast undir sameiginlega raforkustofnun Evrópu? Og hann segir hérna, í okkar einangraða landi með okkar eigið raforkukerfi, hvers vegna í ósköpunum hafa menn áhugi að komast undir boðvald þessara stofnana? Við erum þegar undir því, kallar þó einn og þá segir Bjarni, já, vegna þess að við erum þegar undir því, eru það rök að það sem Evrópusambandinu hefur þegar tekist að koma Íslandi undir einhverja samevróska stofnun, þá sé ástæða til að ganga lengra. Og svo kemur eftir að rúsinan. Hann til dæmis eins og segir hérna mér finnst vera svo mikið grundvallar atriði að við skilgreinum hvað séu innanríkismál sem við viljum sinna sérstaklega undir EES samningnum og hvað séu mál sem tengjast ekki beint innri markanum og lustiði nú hérna erum við með kristaltært dæmi það að raforkumál Íslands eru ekki innan markaðsmál síðan eru atriði í löggjöfinni sem við erum þegar búin að innleiða og svo loksins sem sjálfsagt að halda áfram að aðlaga að samningnum og sko hann einfaldlega að segja okkar raforka okkar mál, það ekki innri markaðsmál EES samningsins Þannig að segja sko þetta
Þetta Bjarni Bindisson á þingi 20. ára mars 2018 í ansvari við Þorsteinn Víluson.
Já, þannig að hérna
já.
Þetta var í rauninni þurðulegt að hlusta á þetta. Ég man eftir ég sat í þingsalnum einmitt og þess vegna myndi ég eftir þessu núna þegar við erum í orkuumræðinu og var að hugsa með mér að maður sér lítið af fólkin okkar og ráðherrunum í þingsalnum þegar við erum í þessari risavöxnu umræðu. Þarna virðist vera sko maður sér alveg Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra og formaður sjálfstæðisflokksins hann með meistarapróf í lögum hann veit nákvæmlega hvaða skuldbindingar við höfum gagnvart þessum samningi það ekki nokkur spurningu það þannig að ég að segja að það kemur bella í ljós hérna fyrir ári síðan og hvað hefur gerst sem hefur fengið á til að bara snúast algjörlega upp í andhverju sína og standa núna haus gagnvart eigin hérna samfæringu fyrir réttu ári síðan þetta er óskiljanlegt.
Já, en þetta líka jafnskrýtinga að því við erum nú að tala 2000. mars 2018 þessa ríkisstjórn en hins vegar 5. mai 2017 þá Bjarni Bindisson og Guðlaugur Þór og Þorsteinn Víluson saman í ríkisstjórn og Benedikt Jóhannesson þegar Guðlaugur Þór samþykkir það með stjórnskipulegum fyrirvara að Ísland muni samþykja það að orkupakki 3 farin í samningin þannig að þessi sami Bjarni Bindisson sem að tala 2018 hann viss þetta sem að utanríkisráðherrann í hans ríkisstjórn samdi árun og undan
Já. Sko það sem að mér finnst líka ef
við erum bara einfalda. Hvað þjóðin að halda?
Sko það náttúrulega bara, þetta til að auka traust á alþingi? Þetta helstu málin sem við eigum að vera að tala núna? Hvernig við eigum að innlega þriðja orkubakan? Þegar hefur ekki ennþá verið svara spurningunni, gátum við fengið hérna undanþágu frá honum, eins og hvað var þar í járbrautalestur og skipaskurði og gas og ég veit ekki hvað eina, gátum við fengið undanþágu? Það eru alla líkur, við vitum það náttúrulega ekki því það var ekki látið reyna á það fyrir sammeilu stemdinni og líka hvað græðum við á þessu? Hvað græði þjóðin á þessu? Hvað græði neytendur á þessu? Og háttvirtu þingmaður Þorsteinn Víglundsson sagði að það skilst mér í bítinu í gærmorgun ég heyrði það nú ekki sjálfu þegar var verið að tala að þetta myndi nú þeita upp raforkuverðinu, ég hans að þá það bara að taka virðisaukaskattinn af raforkunni. Það myndi aldrei
En hvernig finnst þér að Þorsteinn Víljusson kalli þá sem eru andstæðingar þessa populista?
Sko, ég er nú búin að vera að köllu það frá því að byrja að taka þátt í stjórnmálum og ég kalla þetta, sko, þegar menn eru gjössanlega þurr austnir af nokkrum rökum, þá hrópaðir upp eins og hann gerir það nú ágætur stjórnmálafræðingu gjarnan, Eiríkur Bergmann, heitir ekki? Hann talar populisma mjög gjarnan, sérfræðingur í einhverju slíku. Þá spyr ég sko, fyrst að venjulega vera að tengja það við stjórnmálamenn sem að reyna að afla sér vinsalda, kjósenda og reyna að tala inn í einhver þjóðfélagshóp sem að veitir þeim brautagengi til áframhandandi setu í sínu hásæti inn á alþingi. Hvað með þá alla hina sem eru að tala þessu máli, þessum rómi og hafa enga hagsmuna af því að tróðu sér inn á alþingi Íslendinga, heldur eru bara hugsjón að berjast fyrir okkur virkilega eins og orkan okkar og fleiri Já. Að vera að gera lítið úr til dæmis maður segir að þetta bara eintómi gamli kalla þú veist hvað þýðir það þegar þú dólið 50-ur hvað þýðir þessi endalösa ungmenna dyrkun hér að tala niður til þeirra sem hafa þekkingu, sem hafa reynslu sem hafa visku
Inga veistu að staðan er eiginlega svo að nú bara þarf að kalla til eldri og reyndari þingmenn og ráðherra til að rifja upp aðkomu að þessu máli og hvernig þetta hefur á sér stað því það sem að einkenna þessu umræðu og þinginni ger, ég verð að segja það og ger á fyrir dag að það áberandi mikið þekkingaskortur hjá þingmönnum gagnvart réttarstöðu landsins.
Algjörlega, þeir eru mjög alvarlegt mál. Veistu það, þetta þræls ótti við þetta Evrópusamband og ég að segja bara við þetta alþjóða samstarf eins og okkur í því refsa sem örrikinu sem við erum ef að við stæðum einhvern tímann og okkar og segjum nei, veistu þetta hentar okkur ekki við erum sátt og þetta hentar ekki ekki í samstarfinu þannig að sko að láta virkilega á það reyna nei, þeir ætlar að gera það frekar eftir á
Já.
Þá fyrst að missa allt í buxurnar og svo á að tjekka á því hvort það sé hægt að verka það burt og hvernig. Það er bara einhvern veginn þannig. Ég er að upplifa það þannig. Þannig að sko halda það að við höfum eindæmum það hvenær við leggjum sæstreng að þegar við erum búin að undirgangast þriðja orkupakkana þessi svokallaði fyrirvari haldi gagnvart því að allt í einu dettur frökkum í huga þeir nenni ekki að vera svona mikið háði rússum og vilja bara fara orku frá okkur og
eða einhverjum
vilja bara inn á netið Svo hvar eru allir náttúruverndarsinnarnir núna? Hvar eru allir þeir sem eru svona grænir og náttúruverndarsinnar þegar við erum að fara að horfa upp á það ef að framheldur sem horfir og við vitum æsling og allt þetta, við vitum að fjórði orkupakkinni til, við vitum hvað er að koma
og vatnið,
ekki vandamálið, við vitum þetta allt saman. Hvað með þá alla virkjanirna sem oft að setja hér? Hverja einustu lækja sprænu eins og ég hef áður sagt? Dettu nokkrum í hug, þeir eru búið að selja núna til dæmis, var ekki Radcliffe að selja virkjunarréttin í Þverá?
Jú.
Hver skildi nú hafa keypt það? Hvað í gangi? Hver skildi nú hafa verið að kaupa í Norðurorku? Hverri skildu vera að leysa sig út úr eignarhaldi sín í olíu og drífa sig inn í það að fjárfesta í orkumálum? Ég læt þetta liggja út í kosmónu, ég ætla ekki að segja það, en ég veit það. En ég hvet bara fólk til að vera vakandi fyrir því hvað að gerast.
Já, aðdragandinn þessi tilraun til að selja orkulandi byrjar í raun og veru í reymálinu 2006 og
hver var aðaleikan í þar aftur?
Akkurat.
Hver var aðaleikan í rey?
Já.
Ég var láta það líka líka í kosmónu.
Við skulum láta það bara líka í
kosmónu. Hvetjum hlustendur til að googla.
Við látum bara, við marinn erum það bara núna og eins alla tengingar við félög alveg bara nýri HS Orku í dag. Þannig við sjáum að þetta er allt í undirbúningi og...
Þriðja stærsta orkufyrirtæki okkar er engar ekkið. Hvað geta þeir gert, þú manst nú þegar Hagar fóru fram á sínu tíma, þegar við heldum að við varum svo ofsalega vermdu með búvörunar okkar og allt saman, nei, þá kemur það í ljósa að íslenska ríki var skaðabótaskilt, það hafði í rauninni brotið EES-samninginn, það hafði hamlað frjálsu flæði vöru inn á markaðinn, hamlað algjörlega öllu markaskerfinu eins og það hafði undirgengist og ríkið jú pungað út 3 miljónum króna í skaðabætur. Skaðabæturna sem við þurfum að borga gagnvart þessu máli, það gætu verið 10% af öllu virði orkunar. Og þá segi hann að nú er bara HS Orka, fer hún fram og oft er láta reyna á það, er það réttlættalegt, fyrst orkan og orðin vara á markaði að Landsvirkjun skuli vera hér með yfir 80% markaðshlutdeild? Er það eðlilegt? Og hvað þýðir það? Nei, þeir segja örugglega nei. Nei, hvað er í gangi? Nei. Hvað halda þá? Hvar eru þá allir varnagladnir? Hvar verða varnagladnir þegar verður í alvörunni farið að láta reyna á þetta? Ég kalla þetta þrælsóta, ég kalla þetta með ennið bara gjössálega í áttina að mekka. fyrir Evrópusambandinu og punktur og basta og þjóðin, þetta eru bara Evrópusinnar versus okkur hinn.
Mm-hmm. Þannig að þeir eru verið að tala venjulegir Íslendingar sem eru kallaðir populistar.
Já, venjulegir Íslendingar sem eru kallaðir populistar og það er þú veist, þeir eru verið að tala okkur sem að tjáum okkur eins og kannski ég að gera núna og segja bara af hverju þið alltaf að stilla sig svona upp? Það eru við og hinir mm-hmm. eða þið og hinir af hverju það ekki hægt að stilla sig öðru sig upp. Þetta bara einfaldlega svona þjóðin vill fá og á rétt á að eiga síðasta orðið. Þetta okkar framtíðarmál alla eilífð og þeir verða að tala við getum bara bakkað út í því og fara tilbaka. Ég veit ekki alveg hverjum dettur í hug að tala svona óábyrgt vegna þess að þetta algjörlega lausulofti gripið og við sjáum nú hvað gengur vel í Brexit. Já. Það nú ekki eins og þetta sé verkalaust fyrir Bretana.
Ég segi það á stundu, þeir komast bara út í líkistu, það ekki takk, það ekki að þessu. Já, þetta var nú í gríni sagt. Heyrðu, Inga, bestu takk fyrir að kominga til okkar á sög, ég veit hvað það fann í þing aftur.
Takk fyrir
og
mig.
Og takk fyrir þetta og takk fyrir að standa vaktina hjá utanríkismálanefndi hádegin í dag og óska eftir því að það komi umsagnir til Alþingis út af þessu máli.
Þú eru dugleg núna hvetja fólki okkar til að senda inn umsagni.
Meðhöndla þetta bara svo frumvarp.
Við viljum fá að sjá þjóðarvilja núna.
Já, takk fyrir þetta takk, Inga Sæland og hér og eftir Birgir Þórarinsson frá miðflokknum að tala sama mál og tengt það raforkumálin og þessar breytingar á raforkulögunum og orkupakkinu auðvitað og síðan Ögmundur Jónasson hinn eini sanni fyrrum ráðherra.
Útvarp saga Besti vinur þinn.
Maginn vandamál? Sílikólgel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af sílikólgeli þrisasinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhringin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-810-330, 699-810-330.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan, vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17 til 19 daglega. Tæ matstofan í bláhúsunum í Faxafirni.
Ný selolía með íslenskum leiðbeiningum sama innihald. Selolían einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfi og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra. Mikil virkni og selolían fæst einnig í hylkjum. Læknar mæla með selolíinni. Selolían fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, þinni verslun seljabraut, melabúðinni og fiskbúðinni trönurhunni.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Veldu hreint svitaspray án áls. Nýju magnesíum svitasprayin frá Essential Magnesium eru án áls, parabena og annara eiturefna. Þau innihalda auk þess magnesíum sem breytir sýrustíginu í handarkrikanum og losar okkur þannig við bakteríurnar sem að mynda svitalyktina. Þau fást einnig án ilms. Þau fást í flestum apótekum, heilsubúðum, hagkaupum og á heilsanheim.is.
Fimm stjörnu Abba-sýning Gunnars Þórðarsonar, öll laugardagskvöld fram á vor, Hótel Grímsborgir.
Jæ, elskan, nú skulum við njóta sumarsins saman.
Kíkjum upp í Víkurverk.
Auðvitað, og veljum okkur drauma á hísu okkar.
Víkurverk, allt í ferðalagið.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir eru að hlusta á útvarpssögu, síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Birgir Þórarinsson, alþingismaður í Suðurkjördæmi fyrir Miðflokkinn, velkomin.
Já, takk.
Nú, við ætlum að ræða þetta mál, málana núna, það er orkupakki 3 og það er nú það sem að skiptir höfuðmáli er og margir að spyrja og við erum reynda með skoðanakönnun það hvort að þessir fyrirvarar komi til með að halda ef að máli fer fyrir Evrópudómstól og hérna og þá er kannski fyrsta spurningin hvaða fyrirvarar eru þetta við höfum jú símtal við orkustjóra Evrópusambandsins annars vegar og svo höfum við þessa yfirlýsingum það að alþingi þurfa að samþykja það að lagðu verður sæstrengur þetta tvett veit fólk er einhverju frekari fyrirvarar veistu það?
Nei, það er ekki frekari fyrirvarar þetta er svo kallar lagalegu fyrirvari sem að ríkisstjórnin leggur til í frumvarpi að breyting á lögum raforkulögum þar sem að segir að það verði hér ekki lagðun eitt sæstrengur nema með samþykji alþingis og það er nú þannig með þessa fyrirvara sem að gerðir, eða já, sem að menn eru að reyna að koma í gegna, þeir halda yfirleitt ekki. Og það er ekkit sem heitir sér íslenskur orkupakki. Við verðum bara átt okkur á því að það er mjög líklegt að þessi fyrirvari kom ekki til með að halda fyrir ESA sem er eftir stofnunin. Og
ESA geti farið í mál
já, já, þeir geta kært okkur fyrir þetta
eins og þeir gerðu með hérna ISIF
þeir geta kært okkur fyrir þetta og það er gott að bera þetta mál svolítið saman við hráakjötsmáli svo kallaða
já.
Eða fristikistskilduna
já.
Við tökum upp matvælalöggjöf Evrópusambandsins og 2009 við setjum fyrirvara í lög Já. Í lögum matvæli og dýrasjúkdóma
og allir heldur að sá fyrirvari Já, myndi
halda sá fyrirvari var þannig að það var fristiskylda allt kjöt sem kem inn til landsins er að vera frist
og þetta var matvæla öryggis ákvæði
Já, og þetta er laga ákvæði þetta er laga ákvæði alveg eins og í raforkulögum þetta heldur menn að myndi halda
Já.
Við erum ekki að neina ráfækiræðis og hvað gerist það er farið mál við okkur, við erum kærð og þetta er dæmt ólögmætt við verðum að sæta því að hinga verður flutt inn rátt kjöt og ríkisstjórnin hefur flutt frumvarp laga frumvarp þess efnis að fyrsta september næst komandi verði heimilt að flytja inn rátt kjöt til landsins þannig að þetta sjáum við að þetta er settur laga fyrirværi sem heldur ekki og þetta er mjög sambærilegt við þennan laga fyrirværa sem er alltaf að gera núna varandi orkupakkan setta hann í raforkulög hann mun ekki talda og það er gennan eina kæru þá getum við lent í því nákvæmlega sama og við lentum í mig kjötmálið
En ef og þegar að við göngum já eða innleiðum orkupakka 3 eins og þú segir, þá mun einhver fari mál út af þessu vegna þess að hagsmunirnir eru svo ríkir, ekki bara hjá ákveðnum innlendum aðlum, kannski minna mæli, en út um alla Evrópu þetta er jú ennþá 500 miljónana svæði
yep.
og það eru mjög margir sem sækjast eftir því að hérna ná í hérna aðstöðu til þess að vera með já, orkuframleiðslu og ekki víðar og þegar þetta er orðið eitt stórt markaðsvæði þar að segja eitt orkusvæði þar sem að orkan fer á milli landa eins og bara hverunu vara þjónusta fólk eða fjármagn hluti af fjórfrelsinu þá er þetta komið í þennan heilaga ramma Evrópusambandsins
Já, það er rétt þetta uppleggið í þessu máli er náttúrulega sameilugur orkumarkaður
Já.
Og þá þurfum við að gera eitt við þurfum að bera saman orkumarkaðin í Evrópu og svo Íslandi það er skortur á raforku í Evrópusambandinu á Íslandi nóg á raforku það ríkir óstöðut verðlag á raforkumarkaði í Evrópu Hérna búum við stöðugt verðlag á raforku og svo er þessi stóri markaður, þessi að 28 ríki, 500 miljónir manna,
Já.
Á meðan að við erum hér ein, eitt ríki, 340.000 manns.
Réttarnir eru ennþá inni.
Já. Já, þannig að sko, aðstæðunar í orkumálum hér á landi og í Evrópusambandinu eru ger ólíkar. Og við sjáum að þessi hagsmunir okkar fara ekki saman. Hér á landi eru sko 90% af virkjununum í eigum hins opinbera. Þannig að þetta í eigu þjóðarinnar. Og við viljum fá að ráða því hvernig við nýtum okkar orku. Og það þarf ekki annað en til dæmis bara þýska stór fyrirtækið á sviði raforku framleiðslu, E.ON, sem að myndi hefja hér undibúninga því að leggja hinga sæstreng. Þá getur við ekkert stoppa það. Það getur verið brota samningnum 11. og 12. grein. Þannig að mál þetta, eins og Reykjastóttir leggur þetta upp, í mikilli óvissu. Það mikil lagaleg óvissa þessa fyrirvara í staðin fyrir það að það miklu hreinlegra að segja bara nei, við ætlum ekki að innlega þennan orkupakka. Hvað gerist þá? Það gerist ekkit annað en það að þá fer máli fyrir sameiginlegu EES nefndina, þar sem að sitja sendiherrar eftir ríkjanna og svo fulltrúa frá Evrópusambandinu. Og þetta sá vettangur þessum að deilumál eru leist og út úr þessu kemur ykkur niðurstaða. Vonandi svo að þeir bara viðurkenna það að þessi orkupakki eigi ekkit við Ísland. Og þá erum við komið varalega undan þú sem heldur. Hins vegar ríkisstjórnin fara alltaf að leið. Hún að setja sína eigin fyrirvera í þeirri trú að þeir haldi. Og við höfum reynsluna því í kjötmálinu, þeir held ekki þar.
Þeir hafa gert samband við norðmenn eða Lichtenstein þessa fyrirvara. Þeir hafa ekki samtíknina fyrirvara. Hvað þá Evrópuríkin önnur?
Utanríkisráðherra Noregs hefur einmitt sagt að það sé ekki neina sér lausnir fyrir Íslendinga í boði og norðmenn eru náttúrulega þunga vikta þjóðin í þessu samstarfi og þeir vita nákvæmlega hvað eru að segja.
En ef að við samþykkjum þetta, orkupakka 3 og síðan fer einhver lögaðili, einstaklingur, fyrirtæki færi í myndi hefja lögsókn á hendur íslenska ríkinu út af þessu og svo myndi Evrópudómstóllinn komast að þeirri niðurstöðu að fyrirvarinn stæðist ekki. Þá erum að tala alveg skelfilega háar bætur og við komumst ekki undan því að greiða það ef að máli gengur gegn okkur og þá spurningin áhættan af því eða fara þá leið sem þú varst að minnast á eða hreinlega að hafna þessu
Það hreinlegast að hafna þessu og fer þetta bara sína þessa lögformlegu leið og lagaprófessor eins og Friðrik og Stefán Már sem að hafa nú samið 40 sína álitsgerð þetta og ríkisstjórnin hélt því mikið á lofti og stjórnarflokkunir og reyndar hluti stjórnarandstöðunar eins og við þekkjum, þá miðflokkur og flokkur fólksins einu flokkarnar alþingi sem á móti þessu þeir heldur því stöðut fram í umræðunum í gær að það hafi komið yfirlýsing frá Stefáni Má það að sú leið sem að þeir ætla að fara að hún sé fær en hún sé ekki gallalaus En hins vegar veit ég það að Stefán Már og Friðrik eru ósáttir við það hvaða ríkisstjórnin skýli sér á bak við þetta. Þetta bara þeirra mat, kalt mat, en þeir hafa hins vegar 40 sína greinagerð sem mjög vönduð og við farið mjög vel yfir þetta hvort að þetta standi stjórnarskrá og svo framvegis. Þannig að málflutningu ríkisstjórnarnar afskaplega hæpin í þessu stóra og mikilvæga máli. Og það sem við mun bara gerast það að ef þetta fer í gegn hjá ríkisstjórninni, þá erum við komin lagalega óvissu, þá getur það gest eftir nokkur ár, það kannski verður ekki á morgum, en kannski segjum kannski getur 10 ár og þá sem bara komin sá tímapunktur að hér vilja menn fara að leggja sæstreng vegna þess að tæknin alltaf að breytast. Fórstjóri Landsvirkjunni hefur sagt að það sé ekki spurning hvort að sæstrengu komi heldur hvenar og það sé styttra í hann heldur að menn gera sig grein fyrir. Og þá kemur í ljós að við erum kærðir þessi fyrirvarar, lagalegu fyrirvarar ríkisstjórnarnar halda ekki þá erum við gessanlega varnalaus
En æsling er á tekniborðinu það stendur að átta leggjan 2027
Einmitt
Það en varðandi hérna umsagnir nú er það þannig hérna Birgir að mjög margir íslendingar hafa verið að læra Evrópurétt við að margir eru í útlöndum margir hafa mjög mikið vita á þessu hafa gengið fjölmargir dómar auðvitað hjá Evrópudómstólnum varðandi fyrirvar og annar þarf ekki bara að rannsaka þetta mál miklu betur
að sjálfsögðu og og ég segi nú bara hvað liggur á hversu ekki geta fresta þessu máli minnstakosti fram á haustið og fara bara yfir þetta nákvæmlega og
fá allar þessar umsagnir sem að, sem
allar umsagnir sérfræðinga og svo framvegis kalla fyrir nefndina ýmsa hagsmuna aðila sem þekkja málið ég rætti til dæmis við Jón Baldin Hannibálsson ekki fyrir svo löngu síðan þar sem að hann sagði það að svona undan þáur það bara, það gangi ekki upp það er svo hrætti við fordæmi að koma ykkur fordæmi og svo framvist þannig að þetta er ekki í bóði, þessi sér íslenska leið sem að utanríkisráðherra er að bóða ég kalla
þetta
bara
en hefur einhver tíman verið samþykktu fyrirvari til lengri tíma kannski ótímabundu en til lengri tíma eða varalega varðandi fjórfrelsi hefur það nokkuð tíma verið gert ég bara varpar frá þeirri spurningu liggur fyrir nokkur dómur það því að fjórfrelsið er eitthvað sem að menn segja nei við Merkel sagði við David Cameron nei takk, þú færði þetta einhver ár en ég meina varanleg undan þá að frá til dæmis frjálsu för á milli landa kemur aldrei til greina Hér. Aldrei og þeir eru nú 64 milli og það kostaði nú ekkit annað en Brexit hérna Birgir
þannig
að menn ættu nú að fara að líta við getum orðað að þetta fjórfrelsið er jafn heilagt fyrir Evrópusambandið eins og til dæmis baráttan gegn fóstureyðingu hjá kaðalsku kirkjunni þeir myndi aldrei slá af því og gera einhvern fyrirvara skilur það eru svona ákveðin mál sem eru þess eðlis að þú breytir þeim ekki og Evrópusambandi byggir á fjórfrelsinu og ef menn eru farin að hafna því með varalegu fyrirvara þá náttúrulega sko hrynur spilabólgi hérna
maður veltið í fyrir sér hvort að þessi leið sé eitthvað skona friðþæing sérstaklega gagnvart sjálfstæðisflokknum að utanríkisráð þeirra sé að reyna friðþæja grasrót sjálfstæðisflokksins með því að koma með þessa hugmynd að þessum lagarlega fyrirvara sem að kemur ekkert til með að halda og við höfum bara reynslan er bara í þessu hráakjöldsmáli, við sáum það bara að það hélt ekki það var laga ákvæði eins og ég nefndi hérna áðan
En 25. maí 2017 þá samþykkjaðir þetta án fyrirvara.
Já.
Þá er þetta samþykkt án fyrirvara. Það er ekki fyrir en að vandamálin byrja sérstaklega í haust nýr í Valhöll og víðar þar sem að grasrót sjálfstæðismanna var algjörlega á móti þessu, landsfundurinn á móti þessu. Nú það kemur ljós, ég heyrði í Sighvati Björgvinssyni sem er nú var ráðherra fyrir Alþýðuflokkinn á sínum tíma. Hann segir að 50-60% samfylkingarna væri á mótis. Fullirti hann, ég veit ekki hvað rannsókn hann var að skoða, en þessi anstað er víða og síðan koma er núna og breyta þessu eftir á vegna innan hún til heimabruks hérna á Íslandi út af pólitískum vandamálum. Evrópusambandið og Evrópudómstóllinn, þetta tekur ekkert mark á slíku eða hvað finnst þér það líklega? Fyrirvara sem verða til út af pólitískum hérna vandamálum hér ákveðina flokka á Íslandi.
Þeir halda ekki neitt, það er bara staðreynd og utanríkisráðherra ræddi við orkumálastjóra Evrópusambandsins sem daginn og hefur flaggað því svolítið að hann hafi átt samtal hann við hann.
Var þetta símtal? Eða?
Þetta var nú ekki símtal að þessu sinni, hann hitti manninn og...
Hann er ekki frangatastjórn, orkumálastjórn, hann er embættismaður.
Hann er embættismaður og utanríkisráðherra að voru ánægður að hann skildi taka jákvætt í okkar sérstöðu. Þetta hefur enga þýðingu samkvæmt þjóðarétti. Svona samtal hefur enga þýðingu. Þetta verður að vera skjalfest og verður þá að fara fyrir þessa sameiginlegu EES nefnd. Við verum átt okkur á því að þetta er samningur. EES samningurinn hefur þessa leið, það eru leiðir sem verður að fara til þess að fá niðurstöðu í deilumálum og fá undan þá úr þá og það er sameiginlega EES nefndin. Annað gengur ekki. Það hefur aldrei gengið og þessi leið sem að nú verið að fara með þessum lagalega fyrirvara í raforkulögunum, hún hefur aldrei verið notuð fyrir. Það er ekkert fordæmi fyrir henni. Álitsgjafarnir eins og Friðrik Már, hann kemur vel inn á þetta í grein á MBL í dag. Þannig að maður er mjög hissa á því að ríkistjóndin og þeir sem er að steyði þessa tillögu eins og samfélíkinn og virist, skuli vilja taka þessa áhættu. Þetta er veruleg áhætta. Við þekkjum það bara og varandi landbúnaðamálin og hráakjötsmaldið. Mjög háar skaðabætur sem að ríkisjóður hefur þetta greiða fyrir að hafa brotið þar gegn samningnum. Og við erum því miður bara að fara í sama fari með þetta mál.
En Birgir, ef þetta verður samþykkt á vorþingi, þá verður aldrei snúið tilbaka. Ekki nema við göngum út úr þessu samstarfi evróska efna hans svæðisins. Og varla viljum við gera það að ég býst við að sé nokki meil hluti fyrir því. En ef við erum búin að samþykja þetta með þessu fyrirvara, þá berum við skaðabóta ábyrgð hugsanlega út af fyrirvaranum. En höldum áfram að vera í þessum sameila orkumarkaði Evrópu á Íslandi.
Það verður þannig. Og nú er til dæmis verið að breyta lögum orkustofnun.
Já.
Samkvæmt kröfu Evrópusambandsins í gegnum samningin.
Það er eitthvað sem að forsetinn gæti stöðvað.
Það á að auka eftirlit orkustofnunar, það á að setja 50 milljónir á næstu fjárlögum til þess að bæta við þá stofnun, það á að hækka eftirlitsgjald á orkufyrirtækinum 45%. Og hvar heldur að það lendi? Það lendi bara á okkur skattgreiðendum sem er að kaupa orkuna. Það fer bara út í verðlagið. Og ég segi... Hvers vegna, og ég sagði það umræðum í þinginni hér, hvers vegna verið að styrkja svona orkustofnun þegar þeir segja, ríkistjórnin og þeir sem að styði þetta frumvarp, eða þessa þingsalóttuna tilhug, að þetta hafi enga þýðing á Íslandi fyrir að sæstrengur kemur. Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur að þetta hefur enga þýðingu, en samt á að vera að styrkja orkustofnun og fara að auka eftirlit hennar. Þannig að menn er ekki sjálfum sér samkvæmur í þessu.
En veist þú hvað ávinningur er samfara því að samþykja þetta? Fyrst að ég á nú ekki að leggja hér sæstreng. Hver er þá ávinningur til að tala neytenda vend? Kaupir þú það?
Nei, ég kaupi það ekki vegna þess að neytenda vendin er bara ágætt í dag og það er þannig að þú getur skipt orku sala. Þú getur ákveða að kaupa orku af HS veitum eða HS orku. Þú getur ákveða að kaupa orku þetta reykja ykkur. Þú getur bara farið á netið og ákveða að eiga viðskipti við þetta fyrirtæki. Þannig að það er nú bara ágætis neytendavend og samkeppni þar. Ég spurði ráðherra sérstaklega að þessu umræðum í gærkvöldi á því þinginu. Hvað það væri sem þyrfti að bæta svona, hvað var það neytendavendina? Það var fátt svör. Þannig að þessi málatilbúnaður er bara allur á sama meiði. Það er bara að vera að gera þetta til þess að þóknast Evrópusambandinu og því sem að þeir leggja fyrir okkur gegnum samningin. Bara mögluna lust.
En nú deila mennum ýmislegt í þessu máli og reyndan mjög margt. En það er eitt sem menn deila ekki ég veit ekki hvort út strámala því, að það verður hækkun á orkuverði. Er nokkur sem að mótmæli því?
Nei.
Hefur heyrt einhvern mótmæla því að hér fáum við hækkun á orkuverði eins og í Noregi?
Já, við skulum bara horfa aðeins í baksýn í speilin og skoðum bara þegar orkupakki 1 var samþykktur.
Já.
Þá var orkufyrirtækjunum skipt upp. Bara að segja, við tökum Hitaveitu Suðurnesja sem dæmi,
já,
þá hét hún Hitaveita Suðurnesja, en henni var breytt í HS Orku, HS Veitur, þú veist að skilja af vinsluna og svo framleiðsluna, eða sem vinsluna og svo söluna og dreifinguna.
Já.
Þetta hafði för með sig kostnaða sjálfsögðu og hann fór út í verðlagið og sérstaklega var það nú rafmagn til húshituna sem hækkaði á köldum svæðum. Og ég get nefnt sem dæmi að fyrirtækjunum, eins og Hitaveitu Suðurnesja, var heimilt að niðurgreiða sérstaklega til sem sagt kaupenda.
Þeir með pólitíska ákvörðun á
Íslandi. Já, þetta er bara ákvörðun þeirra að þeir voru bara að koma móts við þá sem höfðu ekki Hitaveitu, þeir ákvörðu að greiða bara niður á magnið.
Já.
Þegar við samþykjum orkupakka 1, þá kemur þó koma þau fyrirmæli frá Brussel, þess efnis, að þessum fyrirtækjum sé bannað að niðurgreiða húsitun.
Sem að sýni fram á það þeir að hafa afskipt af okkar innar ekki smá.
Ég segi bara hvað varðar Brussel það að við ætlum að niðurgreiða rafmagn til þeirra sem að hafa ekki hitaveitu.
Við vorum búin að samþykja orkupakka 1 og þess vegna hafa þessi afskipti.
Já, við búum hérna bara í landi sem að er þannig að, og veður eru þannig að hér við þekkjum það, hér er bara erfitt að búa á veturnar sérstaklega og hita þetta er lífsgæði og við erum að koma móts við þá sem hafa hann ekki með því að greiða niður orkuna. Nei, þeir banna þetta og þetta samþykjum við á nokkura fyrirvara. Þannig að ég þekki dæmi þess að á köldum svæðum, það sem að hita þetta Suðurnesja er, að þá hækkaði rafmagni til húshitunar á einni nóttu allt að 100% vegna þessa.
En það aðeinsvert að flokkur forsætisráðherra var á móti orkupakka 1 og andvígur orkupakka 2, það að segja VFG, en nú eru þeir mjög hlintir orkupakka 3. Hver er skýringin á þessum sinnaskiptum að þínu mati? Því orkupakki 3 er miklu alvarlegri, hérna er miklu, miklu mikilvægari og hefur miklu meiri áhrif heldur en orkupakki 1 og 2.
Ég spurði þá að þessu gær þingmenn Vinstri grænna hvers vegna þeir væru á móti, hafi verið á móti orkupakka 1 og 2 en væru nú fylgjandi orkupakka 3 og það var náttúrulega fátt svör. Það er rétt hjá þér Pétur að orkupakki 3 er stærra þýleitinu til að
miklu mikilvægar.
Þetta er orðið eitt markasvæði og maður spyr sjálf að segja að því er Vinstri grænni bara orðið markashyggjuflokkur er það bara niðurstaðan? Þannig að þetta kemur verulega óvart auk þess satt samfylkingin hjá í orkupakka 1 sem dæmis er tekið.
Vegna þess að hér á Íslandi höfum við búið við kerfið þar sem hefur opinbera álandsvirkun og hefur opinbera stýrir orkumarkanum á Íslandi að mestuleiti, það er alltaf orkuveitar ekki á ykkur líka og svo að vísu er þarna orkuveitan á Suðurnesjum en síðan eins og þú segir þá erum að fara út í reyna og klára markasvæðingu markaðins og sem auðvitað í fyllingu tímas mun þýða að fyrirtæki á þessu markaði verða í eigu einstaklinga og lögaðila en ekki í eigu ríkisins því að það mun þá skekkja samkeppnina og það er alveg ljósta fyrirtæki munu beita því og jafnvel fara í málsókn út af því að ef að ákveði ríkisfyrirtæki er alltaf stórt á marka, það er vel hægt að hugsa sér að það er vandamál út af því líka.
Já, svo staða geti komið upp að það þyrfti að skipta upp eða búta niður landsvirkjum.
Hugsanlega. Að vísum undir margir segja að við gætum alltaf vari landsvirkjum með íslenskum lögum, já, þá er nú kannski hægt að búast við því, en það er auðvitað ekkert örugt, þetta breytist svo ört sérstaklega þegar að búið er að markasvæða allan orkumarkaðin.
Það er bara málið það að það er verið að koma á svona yfir þjóðlegri stofnun sem heitir ASER og hún verður nokkurs konar ríki í ríkinu, hún verður með aðsetur hér, þá er það orkustofnun. ASER hefur aðsetur í Slóveníu. Það sem að þetta er stofnun sem kemur til með að fylgjast með verði, verðlagi, hún mun hafa úrskurðarvald í deilumálum og í viðskiptum á milli landamæra og hún gefur auk þess út fyrirmæli hvernig viðskiptum verður háttað á öllu svæðinu.
Markasverð á orkuverði á Íslandi verður markasverði í Evrópu. Ekki verðið á Íslandi og það er breytingin þegar ég er að tala með þetta verðið markasvæði þá er það verðið sem skiptir höfuðmáli það verður til sérstakt verð á þessu markasvæði og við erum auðvitað háðir því verði og þess vegna mun það gjör breyta orkumarka á Íslandi og það mun hækka verð til neytenda jafnvel margfalt og það getur eiginlega neytað þessu vegna þess að það er bara farið þá hreinlega með rangindi að menn halda því fram.
Kílóvattstundin í Danmörku kostar 43 krónur.
Já,
hún kostar 18 krónur á Íslandi.
Já.
Og það segir bara í reglum þessa stofnun að hún sem sagt gefur fyrirmæli það hvernig viðskiptum verða háttað. Það er að segja, hún mun samræma orkuverðið. Og við veitum það öll að hún mun samræma á Íslandi til hækkunar, ekki til lækkunar. Það er alveg ljós.
En skilja vafki menn ekki að þetta er einhver merka, þetta er einlega mesta markasvæðing í efnahagssögu Íslands. Gera menn sér ekki grein fyrir þessu. Þannig svo menn skilja ekki hvaða þýðir þegar að markaðurinn er búin að taka þetta yfir með þessu mæti. Það eru verðin sem skipta máli. Markasverðið, hæsta verð á markaði. Birgir.
Það sem er bara í þessu það að sporin ræða, orkupakki 1 gerði það verkum að raforku verði hækkaði til heimila og fyrirtækja orkupakki 3 mun vera að gera það nákvæmlega sama það þarf enginn að óttast annað það sem að ríkisstjórnin er að skýla sér á bakvið er það að þetta skipti ekki einu máli vegna þess að við erum búin að setja fyrirvara, þetta kom ekki til með að hafa neinn áhrif hér á landi stóra spurningin er þessi, koma þessi fyrirvara til með að halda Ég segi nei, þeir munu ekki gera það vegna þess að reynslan sýnir okkur að þeir gera það ekki. Þeir gerðu það ekki í kjötmálinu og hvers vegna eiga að gera það núna.
Ekki þeirra fjórfrelsið á í hlut.
Nákvæmlega.
En nú við verðum að fara að ljúka þessu, Birgir, en það ein spurning í lokin. Væri ekki sangjant að færa fram þjóðaratkvæðagreiðslu um þetta mál því að ég heyri það við að því er haldið fram að yfirgnæfandi meðliti Íslendinga og reyndar í öllum flokkum á móti þessu. Ég hef nú ekki séð mæling, við erum að mæla það hér hjá okkur og það auðvitað alveg rétt hjá okkur en það náttúrulega ákveðin hlustendur hér. En hver þín skoðun? Ekki eðlilegt að það fari bara fram hlutlaus skoðanakönnun sem að gæti haft á ákveðin áhrif á þingið þannig að þingið var ekki að samþykja og innleiða orkupakka þrjú í hrópandi andstöðu við mikinn meirihluta íslensku þjóðurinnar.
Alveg tvímælust. Við í miðfloknum myndum svo sannarlega styðja það að þetta mál færi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þetta mjög stórt mál og kæmi til með að breyta hér bara lífsskilurðum á Íslandi, lífsgæðum. Það eru okkar
hagkerfinu.
Hagkerfinu, það eru okkar lífsgæði að geta keypt ódýra raforku, að hafa hér ódýra orku og þetta eru bara lífsgæði sem við viljum halda í og við viljum ekki að einhverju embættismenn í Evrópusambandinu segja okkur fyrir verkum í þeim efnum. Það bara staðreynd.
Já, og við erum að líka þess að þakka fyrir Birgir að koma til okkar og ég þakka hlustendur.punktur sögu. Ögmundur Jónasson verður núna í viðtali með hérna útvarpsstjórunum, Arthúr Karlsdóttur, núna eftir nokkra mínútur.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Íslands Apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands Apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46, 414 46 46.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Það hvessir það rignir en það styttir alltaf upp og lignir. Aðalgler í svalalokunum eru við betri. Aðalgler skeiðar á sig 8 Garðabæ, sími 888-4537, 888-4537.
Virka ekki allir opnarnir í kuldanum? Vantar þið pípulagningaþjónustu? Almenn pípulagningaþjónusta, sími 780-3939, 780-3939. Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinu auglýsir. Munið að góðu og hagstæðu matarkaupin eru hjá okkur. Tilbúð frá klukkan 11.30 til 13.30 og 17.19 daglega. Tæ matstofan í bláu húsunum í Faxafinni. Ali hamborgararhyggur, ómissandi um páskana. Mundi eftir Ali hamborgararhyggnum.
Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Fiskikóngurinn auðlýsir, rauðmæinni komin í hús og voruði fara að láta sjá sig. Eigum einni til fallega stórlúðu, gellur, kinnar og síginfisk. Sjáum stress, fiskikóngurinn sofi í þrjú og fiskikóngurinn höfða bakka eitt.
One Systems býður heildarlausn í skjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hlaðborð í hádeginu aðeins 2.900 krónur. Opið alla daga vikunar. Hótel Grímsborgir.